During the winter, tokom zime 93. došlo je do dva slučaja snajperske vatre i tri granatiranja. U prvom je čovjek koji je skupljao smeće pogođen 2. novembra 93. Žena je pogođena dok se vozila na biciklu 6. januara 94. Šestero djece igralo se kad je granata VRS-a pala na njih, ubivši svih šestero i ranivši još tri. Osmero ih je poginulo, a 18 ranjeno kada su granate pale na gradsko naselje Dobrinja u februaru 94. I na kraju, 5. februara, pogođena je pijaca Markale u kojoj je ubijeno 60 i više od 140 ranjeno.